Ftës në periudhën 1999-2000 në Çeçeni, në historiografinë çeçene gjithsesi vlerësohet se ka shënuar disfatën finale të terroristëve ndërkombëtar, që është referencë për forcat lojale ndaj presidentit atëhershëm çeçen Aslan Maskadov, që luftojnë në emër të Islamit për coptimin e Federatës Ruse, duke mbajtur pavarësinë e shpallur të Çeçenisë. Ramzan Kadirov nuk ishte i pranishëm në hapje të konferences, pasi ai më vonë në mbrëmje të 25 gushtit në Moskë ishte takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Nuk dihet nëse Kadirov ka marrë pjesë në sesionet e tjera. Konferenca ka zhvilluar punimet në gjuhën arabe, ndërsa ai asnjëherë nuk ka demonstruar publikisht se e flet rrjedhshëm këtë gjuhë. Mospajtimet në mesin e pjesëmarrësve kishin shpërthyer bile para përfundimit formal të konferencës më 27 gusht, lidhur me fatven dhe raportohet se kjo ka ndikuar që delegacioni rus të largohej para kohe. Bordet shpirtërore muslimane në Dagestan dhe Osetin Veriore dhe bordi qendror shpirtëror rus Qartas nuk e kishin dërguar përfaqësuesit e vet në konferencë në Grozni. Në tubim nuk ka marrë pjesë as myftiu i Rusisë, Sheikh Ravil Gajnutdin. Megjithatë, fatva ishte hartuar që të jetë obligueshme për të gjithë muslimanët në Rusi. Pjesëmarrësit në këtë konferencë kanë miratuar edhe dy dokumente të tjera. I pari ishte një thirrje për Putinin që ta ndalojë salafizmin në Rusi dhe ta cilësojë si ekstremizëm çfarëdo kritikë ndaj islamit tradicional. Ndërsa i dyti ishte një propozim për zgjerimin e këshillit të ekspertëve që i nënshtrohet Ministrisë Federale të Drejtësisë, ku gjykatat do të duhet të drejtoheshin për referim lidhur me çështjet nëse ose jo ndonjë tekst specifik religjioz është ekstremist. Mbetet fakt megjithatë se konferenca në Grozni ishte mbajtur me shprehjen e mbështetjes për presidentin e Rusisë, i cili Qartas nuk shef probleme në forcimin e Kadirovit për të sunduar në vendimet që kanë rëndësi qendrore për jetët dhe mirëqenjen e miliona besimtarve musliman në gjithë Rusinë. Gjatë një fjalimi në Ministrinë e Brendshme Çeçene, javën e kaluar, Kadirovi ka përshkruar konferencën e Groznit se kishte efekt të njëjtë ndaj jo besimtarve që nënkupton në salafistët sikur eksplodimi bombës, duke pasur parasysh se intelektualet më autoritativ islamik dëshmuan se nuk ka bazë shkencore për mbështetjen e ideve të tyre shumë të rrezikshme. Me fjalë të tjera, Kadirovi Qartas beson se ati është dhënë drejtë patjetërsueshme nga klerikët e respektuar për të ndërmarrë i pandëshkueshëm aksion kur ai dëshiron ta dënojë çdo kënd që guxon të shprehë ndonjë pyetje lidhur me pikpamjet fetare të liderit çeçen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ushtria ruse thot se ka kryer sulme ajrore ndaj militantëve të Shtetit Islamik, të cilët ishin duke planifikuar një sulm në qytetin Palmira të Sirisë. Agjencitë e lajmeve ruse citojnë zyrtarin e ushtrisë Viktor Poznik të ketë thënë se një avion bombardues një ditë më parë ka sulmuar në veri të Palmirës ku gjenden militantët e ISIS-it. Poznik ka thënë se 250 militantë të ISIS-it kanë vdekur dhe më shumë se 15 vetura ushtarake dhe armë antiraketore janë shkatëruar gjatë sulmeve ajrore. Ai ka bërë thirrje për vazhdimin prej 48 orësh të ankushimit, marrëveshjet që u arrit javën e kaluar në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës janë në Ukrainë për të mbështetur marrëveshjen e paqes të arritur më 2015, pas luftimeve të vazhdueshme në mes të forcave qeveritare dhe separatistëve në lindje të Ukrainës. Frank-Walter Steinmeier dhe Jean-Marc Arault kanë biseduar me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko mbi mënyrat se si të sigurohet një anpushim i qëndrueshëm dhe zbatimin e dispozitave politike të marrëveshjes së Minskut, që është arritur në shkurt të vitit 2015. Më 13 shtator, liderët e separatistëve të mbështetur nga Rusia në rajonet e Donetskut dhe Luhanskut kanë shpallur anpushim të një anshëm që do të fillojnë në mesnatën e 14 shtatorit. Steinmeier ka thënë se Kijevi është pajtuar që të vëzhgojë këtë anpushim. Ministri i jashtëm francez ka thënë se marrëveshja në mes të Kijevit dhe separatistëve për të tërhequr trupat nga tre zona në lindjet e Ukrainës mund të nënshkruhet javën e ardhshme. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se armia e BE-s nuk është në rrezik, pavarësisht vendimit të Britanisë për të dalë nga bloku.
Wenn uns das britische Austrittsgesuch möglich bald erreichen würde.
Duam të shohim që kërkesa zyrtare e qeverisë britanike për Brexit të vijë sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që të ndërmarrim hapa specifik që marrëdhëniet tona me Britaninë e Madhe të mund të marrin një formë të re, ka thënë Juncker në adresimin e tij në Parlamentin Evropian. Ai ka paralajmëruar se nëse Britania dëshiron të ketë qasje në tregun e bllokut prej 500 milion konsumatorësh, atëherë duhet të pranojë parimet themelore të BE-s, që është lëvizja lire njerëzve. Ndërkaq, kryeministreja britanike Theresa May ka deklaruar se bisedimet formale për daljen nga BE-ja nuk do të fillojnë deri më 2017. Roja bregdetare italiane sot ka njoftuar se ka gjetur trupat e 5 migrantëve, ndërka 650 të tjerë janë shpëtuar. Migrantët e shpëtuar kanë qenë duke udhëtuar me 5 varka dhe anije të vogla, thuat në deklaratën e rojës bregdetare. Në 6 operacionet të shpëtimit është përfshirë edhe një anije e një organizate jo qeveritare nga Malta, së bashku me anije detare të Irlandës, të cilët kanë gjetur 5 trupat. Sipas Ministrisë së Brendshme të Italisë, që prej fillimit të vitit në Itali kanë mbërritur mbi 120.000 migrant, që është 5% më shumë krahasuar me periudhën në njëjtë të vitit të kaluar. Bloku më i madh politik në Parlamentin Evropian do të nominoj sot për çmimin Sakharov politikanin tatar të Krimes Mustafa Xhemiljev. Bloku i Evropianëve Konservator dhe Reformist, që përbëhet nga Partia Konservatore Britanisë, ai pritet që të jetë njëri prej tre kandidatëve në listën e ngushtë që do të zgjedhë Komiteti për Zhvillim dhe Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian. Në këto komitete lidhur me këtë çështje do të votohet më 11 tetor, ndërka që anëtarët e Parlamentit Evropian do të vendosin për fituesin më 28 tetor. Xhemiljev është deputet ukrainas dhe është i njohur si aktivist për të drejtat e njeriut. Ish presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev ka anulluar udhtimin e tij për në Republikën Çeke për shkak të problemeve shëndetësore. Gorbachev, 85 vjeçar, ishte paraparë që të merrte pjesë në një konferencë ndërkombëtare për sigurinë në Evropë në Prag, e cila do të mbahet më 16 dhe 18 shtator. Organizatorët e kësaj konference kanë thënë sot se doktorët e Gorbachevit kanë këshilluar atë që të mos udhëtojë, pasi ai ishte ndjer keq më 13 shtator. Gorbachev, që ishte i ftuari kryesor i kësaj ngjarje, gjithashtu pritej që të takoj me presidentin e Çekis, Miloš Zeman. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mbrëmjes. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.